Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, 31. mart, najvažniji naslovi. Elektroprivreda Crne Gore traži poskupljenje struje 20%, saznaje Dan. Naftna kompanija iz Azerbejdžana pobijedila na tenderu za dugoročni zakup zemljište u Kumboru. U Crnoj Gori počela kampanja Sad za planetu. Vrhovni sud Kosova preinačio rješenje oslobođeni Srbi iz Gnjilana. Kineske vlasti ugasile niz internet sajtova, uhapsile nekoliko osoba nakon što su se na internetu pojavile glasine o državnom udaru. Slučaj prenamjene zemljišta Ulcinske solane ponovo je pokrenuo pitanje koliko su prirodni resursi u Crnoj Gori sve više na udaru tajkuna i novokomponovanih biznismena. Na to pitanje u intervju Radija Slobodna Evropa odgovara Jelena Marojević-Galić iz nevladine organizacije Green Home.
Taj problem postaje sve izraženiji, naročito sada kada smo na neki način zaokružili jednu seriju privatizacija više ili manje uspješnih ili neuspješnih, nažalost. I sve više se kapital okreće prirodnim resursima kao određenom potencijalu, odnosno izvoru brze, lake zarade, tako da danas zaista prirodni resursi jesu na udaru privatnog biznisa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Elektroprivreda tražila je da joj regulator odobri 256 miliona eura prihoda za ovu godinu, što bi, ukoliko bude prihvaćeno, i zahtjev crnogorskog elektroprenosnog sistema značilo poskupljenje struje za domaćinstva od oko 20%, saznaje Dan. Ovogodišnji prihod elektroprivrede je za 120 miliona eura manji nego prošle godine, kada su tražili odobravanje 376 miliona eura, što bi u to vrijeme značilo poskupljenje struje za domaćinstva od 79%. Azerbejdžanska naftna kompanija Sokar, pobjednik je tendera za dugoročni zakup zemljište u Kumboru, odlučila je tenderska komisija. Vijesti pišu da je drugorangirani konzorcijum na čelu sa američkim fondom NCH, koji svog predstavništva u Albaniji koordinira projekte za Crnu Goru. Da pobjedi Sokar, presudile su veće investicije, bez obzira na to što NCH daje duplo više za zakup. Sokar ima financijsku snagu, ali ne iskustvo u oblasti turizma. Od zakupca se traži da gradi ekskluzivan turistički kompleks. Nova Srpska demokratija u ponedjeljak će predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću uputiti inicijativu za hitno održavanje sjednice parlamenta na kojoj će se voditi rasprava o zaduživanju kod Credit Suisse banke. Potpredsjednik Nove Strahinja Bulajić kazao je da na toj sjednici treba da se Skupštini i građanima objasni cilj zaduživanja od 150 miliona eura, kao i koliko iznosi kamata i koliko građani treba da vrate novca. U Crnoj Gori danas će biti organizovana kampanja Sad za planetu, koja se obilježava četvrtu godinu. NVO Green Home organizovat će centralni događaj na Univerzitetskom parku, gdje će se građani upoznati sa klimatskim promjenama i posljedicama po prirodu i čovjeka. Ministarstvo održivog razvoja i turizma pozvalo je crnogorske građane da večeras od 20 sati i 30 minuta gašenjem svjetla na 60 minuta podrže Sad za planetu Zemlju. Vijeće Vrhovnog suda Kosova prihvatilo je žalbe advokata petorice Srba uhapšenih u regionu Gnjilana 25. februara i preinačilo rješenje okružnog suda, tako što je svima od danas ukinut pritvor. Vijeće Vrhovnog suda Kosova, koje to odlučilo, činili su Euleksov sudija Francesco Florit i dvoje sudija sa Kosova Marija Ademi i Salih Toplica. Večernje novosti pišu da će Beograd odustati od lokalnih izbora na Kosovu, jer su bezbjednosni rizici njihovog održavanja bez podrške UNMIK-a i uz protivljenje Prištine i velikog dijela međunarodne zajednice preveliki. Novosti prenose da je bez logističke podrške misije Ujedinjenih nacija nemoguće organizovati glasanje u opštinama južno od Ibra, a mogući su incidenti i na sjeveru Kosova. Za oko 100 srbijanskih poljoprivrednika bit će dozvoljeno da s traktorima uđu u Beograd i dođu do Palate Srbija, gdje će ih primiti ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Član pregovaračkog tima poljoprivrednika Jan Husarik izjavio je da je sa Dačićem juče dogovoreno da ukupno 100 traktora iz Vojvodine bude propušteno do Beograda po 50 iz pravca Novog Sada i Pančeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineske vlasti ugasile su niz web sajtova, uhapsile nekoliko osoba i kaznile dva popularna mikrobiologa nakon što su se na internetu pojavile glasine o državnom udaru. Vlasti su ugasile 16 web sajtova zbog toga što su širili glasine o ulasku tenkova u Peking i o tome da u prijestolnici nešto nije u redu. Hakerska grupa Anonymous zaprijetila je da će danas potpuno zaustaviti internet u operaciji pomračenje koja je na forumima na mreži pokrenula brojne rasprave o tome da li je i kako to moguće izvesti. Hakerska grupa koja je od formiranja 2008. godine onesposobila brojne sajtove tvrdi da će blokirati sistem imena domena. Poslanici u turskom parlamentu potukli su se tokom debate o zakonu koji omogućava roditeljima da ranije upišu djecu u islamske škole. Vladajuća AK partija smatra da će ovim zakonom djeca ostajati duže u školi, ali sekularni Turci to vide kao širi plan za povećanje uticaja religije. I još jedna vijest, najveći svjetski dobitak na loto u iznosu od 640 miliona dolara izvučen je u Sjedinjenim državama u okviru lutrije Mega Millions, ali još nisu saopštena imena ili ime sretnog dobitnika. Mogućnost da se dobije cijeli jackpot u odnosu 150 miliona naprema 1, kaže Margaret De Francisco, predsjednica lutrijske korporacije Georgije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku ovog dijela emisije slijedi pregled najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Evropski parlament prihvatio je rezoluciju o Crnoj Gori u kojoj se ističe značajan napredak zemlje i pozdravlja namjera savjeta da počne pregovore u junu. Ipak, pred govornicom u Evropskom parlamentu, komesar za proširenje Štefan File pozvao je vladu u Podgorici da pokaže mjerljive rezultate u oblasti koja se najviše pominje. Svi slučajevi korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou treba da budu kompletno i dubinski istraženi, a sudske presude u tim procesima kvalitetne i kompetentne. Dajemo Crnoj Gori dovoljno vremena da sačini solidnu i bogatu listu rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša ponovo je gradsko zemljište predao u vlasništvo preduzeću Carine uprkos prethodnoj presudi Vrhovnog suda koja je nalagala suprotno. Branka Bošnjak iz Pokrete za promjene kaže da je to klasičan primjer korupcije, ali ne odbacuje ni mogućnost da neki privrednici znaju nešto što bi Mugošu moglo da kompromituje ukoliko im na ovakav način ne izađe u susret.
Vjerovatno tu postoji i jedna doza ovog inata, bez obzira na sve institucije državne, on se često inati, vidjeli ste i vezano za upravni sud kako se ponaša, a ima i ovo da vjerovatno neko od njih zna nešto više ili može da kaže nešto što bi kompromitovalo gradonačelnika u tom smislu, tako da on je nekad i prinuđen da povuče neke poteze koji da bi jednostavno zataškao to što je radio.
I proteklih 7 dana u Crnoj Gori se debatovalo da li će i koliko građani na svojoj koži osjetiti posljedice ukoliko država, kao što je to u ovom trenutku već izvjesno, iz budžeta plati 22 miliona eura Deutsche Banci umjesto ruskih vlasnika u kapu. Zoran Jelić iz DPS-a kaže da građani neće drastično osjetiti taj namet i to ovako objašnjava.
Znači, mehanizam garancije znači da automatski imate rezervaciju u budžet. Kao kod banke izdaje određene garancije, ona mora izdvojiti rezervaciju u svom budžetu, tako je i Ministarstvo financija budžetu Crne Gore u svojim pozicijama izdvojilo određene rezervacije.
Iz opozicije, međutim, tvrde drugačije. Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije.
Ja lično mislim da u budžetu sada nema sredstava i da bi to pogubno za budžet bilo i 22 miliona. A da ne govorimo o aktiviranju svih oko 130 miliona.
I dok cijena goriva bilježi rekord, loše privatizacije dolaze polako na naplatu, dok se očekuje povećanje cijena struje, poreza i smanjenje plata, crnogorski građani i dalje trpe i pribjegavaju onome u čemu im čini se nema premca, u snalaženju.
Pa, znate kako, navikli smo ovdje da se snalazimo, otprilike to je nešto što je prepoznat fenomen u Crnu Goru.
A što znači snaći se?
A to znači pozemljivat, igrat kladionicu, muvat i tako nešto, u tom smislu.
Prema nezvaničnim informacijama, Crnu Goru parlamentarni izbori očekuju već u septembru i navodno je vladajuća DPS već dala smjernice aktivistima na terenu. Ipak u toj partiji saopštavaju da to baš i nije tako. Zoran Vukčević.
Mislim da je u ovom trenutku veoma rano govoriti o tome kada će biti parlamentarni, odnosno kada će biti predsjednički izbor. Ovaj drugi dio koji se odnosi na to da je Centralna demokratska partija socijalista dala smjernice, mislim da to nije tačno.
U Crnoj Gori je obilježen Međunarodni dan pozorišta. Nikšićani imaju samo tradiciju i obećanja, kao i sjećanja na vrijeme kada je Nikšić bio kulturni centar Crne Gore. U tom gradu danas nemaju ni bioskop.
Grad pod Trebisom je sredinom prošlog vijeka imao 5 bioskopa, daleke 56. otvorio i bioskop za djecu. Danas djeca i mladi ne znaju kako je to gledati film na velikom platnu, bar ne u Nikšiću, jer grad već 2 decenije nema bioskop.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u intervju Radija Slobodna Evropa Jelena Marojević-Galić iz nevladine organizacije Green Home govori o tome kako se nakon u većini propalih privatizacija crnogorskih preduzeća domaći tajkuni i njihov kapital sve više okreću ka prirodnom blagu i iskorišćavanju tog potencijala za njihovu brzu i laku zaradu. Jelena, koliko su prirodni resursi u Crnoj Gori na udaru tajkuna i novokomponovanih biznismena i gdje je to najočiglednije? Možda javnosti najbliskiji su slučajevi Solane u Ucinju i fabrike Jakić u Pljevljima.
Pa, nažalost, taj problem postaje sve izraženiji, naročito sada kada smo na neki način zaokružili jednu seriju privatizacija više ili manje uspješnih ili neuspješnih, nažalost. I sve više se kapital okreće prirodnim resursima kao određenom potencijalu, odnosno izvoru brze, lake zarade, tako da danas zaista prirodni resursi jesu na udaru privatnog biznisa i tu tome može posvjedočiti čitav niz slučajeva. Vi ste pomenuli neke, trenutno aktualna Solana i njena prodaja kao građevinsko zemljište, zatim slučaj Vektra Jakić i dodjele koncesije na šume bez javnog oglašavanja, međutim jedna velika, široka oblast, možemo slobodno reći, korupcije na polju prirodnih resursa je devastacija šumskih kompleksa na sjeveru Crne Gore, bespravna sječa i nelegalan izvoz drvne sirovine. Tako da možemo recimo se posjetiti nelegalne sječe i prekomjerne sječe u šumskom kompleksu Dragišnica koji se graniči sa zonom nacionalnog parka, danas već dio nacionalnog parka Durmitor. Također ja bih potencirala i slučajeve nelegalne i prekomjerne eksploatacije pijeska i šljunka iz dječjih korita u riječnim tokovima u Crnoj Gori, najviše na sjeveru. Međutim, i Morača nije pošteđena. To je u stvari jedna tema u kojoj se nedovoljno priča, ali u stvari predstavlja veliki problem. Nudi mogućnost lakog i brzog sticanja novčane koristi, međutim, s druge strane, nanose se jako velike štete riječnim tokovima, rijekama. Kao direktno posljedice toga imamo izlivanje rijeka u slučaju velikog vodostaja, tako da na taj način se državi Crnoj Gori i njenim građanima prije svega stvara i velika ekonomska šteta koja u stvari prevazilazi dobit koju ostvaruju prije svega pojedinci. Da imamo tu znači dosta slučajeva, također možda jug Crne Gore, naša obala, već možemo reći da je devastirana raznim ilegalnim radnjama, znači neka prirodna područja na duž naše obale su potpuno devastirani, da li požarima, da li nelegalnom gradnjom, znači zbog prosto rečeno privatnog interesa kapitala na udara su se našli prirodni resursi.
Da li je po vama slučaj Solane najfriški, najsvježiji, zapravo primjer kako krupni kapital grubo narušava prirodno blago Crne Gore?
Svakako za Solanu treba reći odmah sad u startu da je to jedan od dragulja Jadrana, čitavog Jadrana, znači ne samo naš. Takva područja i takvi ekosistemi kao što su Solane su izuzetno rijetke u Europi. Na čitavom Jadranu još imate Solanu u Sloveniji, Pečovija, od koje su Slovenci uspjeli da naprave turistički brend i prepoznatljiva je turistička destinacija u Crnoj Gori, recimo na aerodromu u Ljubljani vi ćete kupiti jednu čokoladicu od 50 grama, slanu čokoladicu od 50 grama za nekih 10 eura. Znači oni od toga prave brand i jednu prepoznatljivu atrakciju Slovenije. Tako da Solana sa svojom prije svega velikom površinom predstavlja jedinstveno mjesto na čitavoj Jadranskoj obali, znači kako sa i predstavlja u stvari vrijedan ekosistem sa biološke tačke gledišta. Međutim, mi moram reći, nažalost, nismo imali mudrosti da 2007. i 2008. kada smo donosili prostorni plan zaštitimo to područje, iako je u stvari u nacrtu samog prostornog plana postojao predlog da se to područje čini mi se u kategoriji spomenik prirode, međutim, prosto preko noći na insistiranje određenih prodavci su porastovane, to zemljište je upisano kao građevinsko. Tako da danas Solana i pored toga što ona već uživa određene vidove međunarodne zaštite, mi je nismo prepoznali kao bitno i vrijedno područje, ali s druge strane Europa jeste, pa smo imali nedavno i reakciju Europske komisije i gospodina Janisa Potočnika koji je pozvao našu vladu da preispita odluku o prenamjeni područja Austrijske Solane u čini mi se turističko razvojnu zonu, da je takva definicija, i upravo se pozvao na obaveze koje Crna Gora ima prema Europskoj uniji. Tako da ja mislim da ćemo mi u narodnom periodu morati mnogo više da obratimo pažnje na naše, na to što smo potpisali i na prirodne resurse, odnosno kako se odnositi prema njima u skladu sa zakonodavstvom i praksom Europske unije. A ono što najmanje što možemo da uradimo sa Solanu, to je da se sačuva njena funkcija proizvodnje soli, koja u stvari i omogućava i postojanje takvog specifičnog ekosistema i postojanje takvog biljnog i životinjskog svijeta. Tako da uz određena ulaganja u skladu sa principima održivosti, od Solane bi mogao da se napravi jedinstvena i specifična turistička destinacija, jer održivi turizam je najbliže rastuća turistička grana. Tako da mi u Solani imamo veliku šansu da dugoročno gledano, jer znači, ako prodate zemlju za određena novčana sredstva, vi ste ostvarili određeni profit i tu stavljate tačku. Međutim, ako uložite određena sredstva, dugoročno gledano, takvo područje kao što je Solana, ako se to uradi, znači, u skladu sa principima održivog razvoja i održivog turizma, vi možete da napravite jedan, prije svega, turistički brend Crne Gore, ali i jedno mjesto koje će u sebi pomiriti i potrebe sticanja profita i očuvanja životne sredine.
Koliko država ima volje i koliko uspijeva da zaustavi devastaciju i zloupotrebu prirodnih resursa u navedenim slučajevima?
Nažalost, svi smo svjedoci da je jako loš rezultat u donošenju pravosudnih odluka kada su u pitanju krivična djela u oblasti životne sredine, i nažalost mislim da nismo uspjeli da dovoljno zaštitimo prirodne resurse od krupnog kapitala. Javnost se uvjerila da postoje određeni problemi koji nas navode na činjenicu da će država i sistem u tom segmentu, da su još uvijek takvi ključni izazovi i vjerovatno ključni problemi za koje će nam trebati mnogo više vremena da ih riješimo. Jer recimo jedan od najočiglednijih primjera gdje država nije uspjela da zaštiti zloupotrebu prirodnih resursa je slučaj Dragišnice, šumskog kompleksa na malo prije sam ga pomenula, koji je po prostornom planu predviđen da se pridruži Nacionalnom parku Durmitorovci. Potpuno je upitno na koji način je i data koncesija privatnom subjektu, privrednom preduzeću Trudbenik iz Mojkovca na sječu šume. A također prilikom dodjele koncesije nije dodijeljen ni pristupni put tom području, što je obaveza ako dodjeljujete koncesiju. Tako da je koncesionar, da bi obavio sječu, probio kilometre i kilometre puta kroz najzaštićeniju zonu Nacionalnog parka Durmitor, čime je prekršio čitav niz zakona. Tako da i pored brojnih prijava od strane mještana, prije svega zatim od NVO-a, pisanja medija, zatim treba reći i prijava institucija kao što su Nacionalni park Durmitor, Zavod zaštitu prirode, Agencija za životnu sredinu, tužilaštvo nije reagovalo. Također, inspekcijske službe su zatajile po zakonu o inspekcijskom nadzoru. One su, pored napisanih krivičnih prijava, morale da kazne koncesionara prvo novčano, zatim i zatvorom. Međutim, to se nije desilo. Na kraju je ipak ovaj slučaj našao epilog na sudu, ali onda je sud na Žabljaku, koji je bio nadležan, pokazao također neefikasnost odugovlačeći ovaj postupak, prvo ne privođenjem okrivljenog nekih 6-7 ročišta, zatim prolongiranjem slučaja, tako da se sve odužilo nekih 2 godine i kao rezultat svega imamo na kraju izrečenu presudu, prvu izrečenu sudsku presudu, presudu zatvora za krivično djelo narušavanja, ugrožavanja životne sredine, međutim ta presuda ni danas, posle 2 godine, nije pravosnažna i još uvijek ta priča se i dalje odvija, ali možda treba ovdje reći da u jednom trenutku je problem toliko narastao do te mjere da više nije bio najveći postojeća sječa stabala u tom šumskom kompleksu, niti ekonomska i prirodna šteta koja je nanijeta tom lokalitetu, već problem je bio kako zaštititi predstavnike nevladinih organizacija koji su prijavili nadležnim organima slučaj devastacije i kršenje propisa. Paralelno sa tužbama koje su išle ka koncesionaru, išle su od strane koncesionara tužbe ka predstavnicima nevladinog sektora za klevetu i slične stvari koje su izuzetno brzo procesuirane za razliku od slučaja narušavanja, ugrožavanja u stvari životne sredine.
Bila je to Jelena Marović-Galić iz nevladine organizacije Green Home u intervju Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
A da bi se zaradilo od turizma, odavno nije dovoljan udoban hotel i pješčana plaža, posebno u pred- i postsezoni. Gosti žele aktivan odmor, zašto u Crnoj Gori ima potencijala. Jasna Vukićević.
Priča o aktivnom odmoru u Crnoj Gori uglavnom se svodi na samozadovoljstvo prirodnim ljepotama, ali ima i pokušaja da se ono pretoči u konkretnu turističku ponudu. Na sjeveru to su etno sela.
Znači, nudimo prvo tih aktivnosti, prva usluga rafting, kanjon ne vidi vožnje Dromitarskim prstenom, vožnje Pivskim jezerom, znači svi izleti koji su vezani za Pivski i Dromitarski kraj, jedan borba kod nedlje dana možda bude baš obilazak historijskih spomenika Pivskog manastira, a i manastir Ostrog nije daleko tu, znači neki 30 km od nas.
Savremeni turista bira destinacije koje mu neće omogućiti samo dobar hotel i kvalitetnu uslugu, već bogatstvo ponude aktivnog odmora. I naš sagovornik, iako u trećem dobu, kaže da najvjerojatnije neće ponovo doći na Butansku rivijeru jer nema dovoljno prostora za šetnju.
We come from England, first time in Montenegro, yes.
Dolazimo iz Engleske i u Crnoj Gori smo prvi put. Uživamo u brdima zaleđa, ali ovdje nema puno staza za šetnju osim u samu obalu. Vjerovatno se nećemo ponovo vratiti jer uživamo tokom odmora u šetnjama prirodom.
But we certainly enjoy what we have here, we enjoy the people too because
ipak uživamo u onome što ovdje imamo, kao i u ljudima, u njihovom smislu za humor koji je sličan našem.
They have a sense of humor that we can appreciate, not unlike our own, I feel.
Takvi ljudi svojim entuzijazmom uvijek iznova dovode goste na crnogorski Jadran. Jedan od njih je Ivica Deković iz Tivta, koji turiste vodi na big game fishing.
Riban je na panulu, na pendulu, tako zvano, varalice. Dođemo ujutro rano ili cijelu noć. Ujutro rano izađemo na legu ili na neku poziciju koju ja sonodarom nađem i tu lovimo. Dali smo one 15, 20, 30 kila na udicu. Prelijepe ribe. Možete zamisliti čovjeka koji izvadi 5 kila, komad od 5 kila zubaca, izvadi na 0,35 najlon sa 100 metara. Kad se on umori, izađe komad ribe. To se slikaje, to je šov. Poslije se to isprema, nagradele i jede se, konzervira se, popije se nekoliko litera vranca i tako.
Zaljubljenici u ribanje najčešće dolaze iz Slovenije, Irske, Britanije i Rusije. Dekovića pitamo da li je bilo hotelijera ili turističkih agencija koje je zainteresovala ova ponuda.
To ne možete to nekoj agenciji kad ne dođe tu baš dobro bogati turisti da bi, i ne može niko izdržati možda i more samo. Neko i ne voli ribanje. To mogu samo neki zaljubljenici koji su totalno ludi za ribanjem kao ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Početak aprila početak je i prisjećanja na 20. godišnjicu početka rata protiv Bosne i Hercegovine, no jedan događaj koji se često zaboravlja zapravo je početak sukoba. Riječ je o opštini Ravno, gdje su jesen 91. godine jedinice JNA i crnogorskih rezervista radi osvajanja Dubrovnika uništili kuće i protjerali stanovnike. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Tomislav Batina i danas se sjeća tog oktobarskog jutra 1991. godine, kada je nezvanično počeo rat u Bosni i Hercegovini. U neposrednoj blizini njegove kuće, 15 km od granice sa Hrvatskom, grupa mještana zaustavila je brigadu Jugoslovenske narodne armije, 82 kamiona sa oko 450 vojnika. Ravno je zatim sa okolnim selima do temelja uništeno.
Pa evo stojimo na mjestu gdje je ubitečki počeo rat u Bosni i Hercegovini, kuda su velikosrpske postrojbe ubitelješnje INA krenule na blokadu Dubrovnika i južnog dijela Hrvatske. 17 momaka je stalo pred 450 ljudi koji su išli, oduprli su im se uz stvari velike gubitke.
U sukobu su ubijene 24 osobe. Zvanično prva civilna žrtva rata u Bosni i Hercegovini, 61-godišnji mještanin Jozo Stanković, osoba sa posebnim potrebama. Stradao je od eksplozije granate. Malo ko se usudio vjerovati da će sukobi u Ravnom biti uvod u bosansko-hercegovačku tragediju.
Recimo da se događalo u Sarajevu, to se za nas isto događa tamo neće. Za Sarajevo isto se Ravno događalo tamo neće. Tako, sve što nam nije blizu, to je neđe tamo za nas daleko. A kad se počne događati nama, onda se uhvatimo svi.
20 godina nakon ratnih sukoba život se polako vraća u Ravno. Iako imao priliku za dobar posao u Dubrovniku, Tomislav je odlučio ostati, izgraditi ponovno svoj život. Vlasnik je male konobe u neposrednoj blizini mjesta gdje je započeo rat.
Pa evo, blizina Jadranske magistrale, blizina Slanog, blizina mora. Polažem dosta nade i buduće projekte, Jadransko-Jonsku cestu, koridor WC. Mislim da iz svega toga mi možemo izvući dio sunca, što se kaže, komadi za nas.
Ravno je i prvo oslobođeno mjesto u Bosni i Hercegovini. Smješteno na krajnjem jugoistoku Bosne i Hercegovine, proteže se duž Neumskog i Dubrovačkog zaleđa. Mještani perspektivu danas vide u poljoprivredi i turizmu, razvoju Popovog polja, ali i promociji spilje vjetrenica, jedinstvenoj u svijetu zbog hidrografskog i podvodnog svijeta. Načelnik općine Andrija Šimunović.
Vjerujem u budućnost općine Ravno i vjerujte, ne bi ni ja bio ni ja na ono novom mjestu, ni kolege mlađe oko mene da u to ne vjerujem. Šansa u prostoru općine Ravno, znači poslije prostora koji je 91. godine doživio katastrofu, znači mi danas stvaramo pretpostavke i mislim da smo na pravom putu i kroz izradu poslovnog plana, izradu strategije razvoja općine da privučemo potencijalne investitore. Jasno da kroz te projekte treba će dosta mladih obrazovanih ljudi, znači svih vrsta profila i tu vidimo šansu.
Jelena Bukvica, svojih 26 godina, vjerovatno je najmlađa predsjednica općinskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Kaže da je depopulacija Ravno počela davno prije rata, nakon što je ukinuta željeznička pruga koja je povezivala Trebinje i Dubrovnik. Tako je s početkom 70-ih osnovnu školu pohađalo 900 učenika. Danas ih je svega 13. Ipak u perspektivu ovog mjesta Jelena ne sumnja.
Ja se ne osjećam ni zašto uskraćeno, da pače puno toga, možda upravo zato što nas malo ima, puno toga sam naučila kroz ovih par godina koliko radim.
Nakon rata u Ravnom je obnovljena većina crkava, uključujući i crkvu Svetog Roka, očuvanu sakralnu građevinu iz srednjeg vijeka. Svojom ljepotom posebno se izdvaja manastir Zavala. Ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine smatra se jednim od najvažnijih središta duhovnog života pravoslavaca Hercegovine. Posljednje 3 godine to je dom iza monaha Marka.
Vidi se velika promjena, naravno. Znači, posle rata je tek detaljno, znači moralo da se obnavlja. Prvo sama crkva, crkva učvrsti pošto je i onda pomoćni objekti, znači sve to malo pomalo.
Procjene kažu da na području općine Ravno danas živi oko 1700 stanovnika pretežno hrvatske nacionalnosti. Tek manji broj Srba, koji su činili više od polovine stanovništva, odlučio se nakon rata na povratak. Monah Marko kaže.
Ima tu komšija što su tu, znači što dolaze stalno, što su u selu, mada su neki u Trebinju, znači Trebinje je ovdje najbliža opština, mislim na 40 km i što dolaze vikendom, znači pošto su vezani poslom za Trebinje.
Zvanične procjene kažu da na području općine Ravno danas živi svega 30% prijeratne populacije. Ono što ipak raduje jesu mladi ljudi koji su Ravnom odlučni ostati, poput Tomislava s početka naše priče koji poručuje.
Ja želim figurativno probiti taj dio puta da bi moje dijete imalo sutra perspektivu, ne da bi ga ja prisilio da ostane ovdje, nego da bi vidjelo da ima perspektivu, da mu je bolji život ovdje gdje su mu korijeni nego neđe drugo, da stvara nove korijene. A perspektive ima u svim krajevima svijeta, samo je treba naći.
Iz Ravnog za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Još jednom najvažniji naslovi. Elektroprivreda traži poskupljenje struje 20%, saznaje Dan. Naftna kompanija iz Azerbejdžana pobijedila na tenderu za dugoročni zakup zemljište u Kumboru. U Crnoj Gori počela kampanja Sad za planetu. Vrhovni sud Kosova preinačio rješenje, oslobođeni Srbi iz Gnjilana. Kineske vlasti ugasile niz internet sajtova, uhapsile nekoliko osoba nakon što su se na internetu pojavile glasine o državnom udaru. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji ove subote 31. marta na Talasu radija Slobodna Evropa. Budite sa nama u isto vrijeme i s jutra. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.